Samantekt 3.1 Stórir þörungar og smáir Þörungar eru misstórir. Í fjörum og grunnsævi við Ísland eru stóruvaxnir brúnþörungar algengir og þeir kallast þang og þari. En smásægir þörungar mynda plöntusvifið. Helstu hópar stóra þörunga eru grænþörungar, brúnþörungar og rauðþörungar. Klóþang og bóluþang eru algengir brúnþörungar í fjörum hér á landi. Svif gert úr lífverum sem eru smáar og berast með straumum í höfum og vötnum. Þörungar hafa blaðgrænu og geta því ljóstillífað og búið til eigin fæðu. Þeir eru frumbjarga. Háplöntur á landi eru komnar af einföldum grænþörungum. Sumir þörungar eru notaðir til manneldis. 3.2 Frumdýr eru mikilvægur hluti dýrasvifsins. Maðurinn og öll önnur dýr eru líklega komin af einhvers konar frumdýrum. Frumdýr eru einfrumungar. Frumdýr sem eru á reki í vatni eru hluti dýrasvifsins. Frumdýr éta bakteríur og plöntusvif. Mýrakalda og svefnsýki eru dæmi sjúkdóma sem frumdýr valda. Þessi frumdýr smitast með flugum. Við myndirnar hér til hliðar stendur þörungar, frumdýr, mýrakalda berst með moskítoflugu.